jo en liten greie hvor jeg så jo at hun hadde gått ned mye kilo. Jeg gjettet altså med en halv kilo feil, fordi jeg kan kroppen til Brita ut og inn. Mest ut, men snart etter hvert inn. Jeg har aldri gitt opp.
Jeg er veldig synd at vi aldri fikk det barnet.
Ja, men jeg kan spørre hjemme først hvis det greit, så kanskje vi kan gjøre et unntak. Aldri for sent.
Ja, men da gjør hun... Jeg orker ikke å gjøre noe. Hun må gjøre det.
Vi får se på det, vet du.
Ah! Oh, my eyes! My eyes! Stakars Pelle. Velkommen til Popcorn uten nåde, programmet som kaster ballonger i glasshus. Og i dag kaster jeg ballong på Christer Falk. Hurra!
Og så er det glass. Det er veldig, veldig gjennomtenkt dette her, altså.
Det er det, ikke sant?
En gang til. Ja.
Det gjør ikke vondt.
Nei.
Du blir ikke redd eller noe?
Nei, jeg litt engstelig, men det går bra.
Jeg skal kaste så hardt jeg kan. Nei,
jeg fikk ikke vondt nå,
eller? Nei, det ser du. Det er derfor dette programmet er så populært.
Ja.
Det er helt ufarlig.
Ja. Det litt sånn P4. Det altså ufarlig.
Nei, det det ikke.
Det ikke?
P4 ikke ufarlig.
Det skadelig, men
det skadelig,
ikke farlig.
Ja, ok. Nei, vi kan jo ikke det.
Nei.
Kan ikke P4. Du, jeg pleier å starte med ord for dagen. Det sånne der random ting som jeg har plukket fra internett.
Oi.
Jeg aner ikke hva det er. Men så du leser det, og så kan vi diskutere om dette noe folk faktisk kan bruke i hverdagen. Okay. Eller du og jeg kan bruke i hverdagen. Så da må du bare si et tall mellom...
7?
Nei, det er faktisk brukt opp. Bård Tufte Johansen tok 7.
Er det mellom 1 og 10?
Nei, mellom 1 og 34.
Og han tok 7?
Han tok 7. Alt i 7, sa han.
Hva var 7 da?
Det kjennes ut som om jeg befinner meg i sesong 6 av livet mitt, og manusforfatterne driver nå bare å finne på helt usannsynlige ting for å få det til å virke interessant. Den kunne du ha tatt den.
Det er jo litt der, bortsett jeg er bare på sesong 2, og den har vært på loop. Det har vært veldig kjedelig. Ok, da prøver jeg nummer 24.
Nummer 24, vær så god. Da kan du lese nummer 24.
Nå må jeg ta på meg brillene her.
Ja, hallo, velkommen sånn. Til lesebrillegenerasjonen.
Det skjedde et eller annet... På 45-årsdagen.
Ja.
Jeg trenger profesjonell hjelp. En kokk, hovmester og vaskehjelp, for eksempel. Du gleder deg til det.
Det var kjempeteit.
Ja, jeg har jo for så vidt ganske mye av dette her.
Har du
allerede,
det?
Ja.
Har du kokk, hovmester og vaskehjelp?
Du vet jo hvem Line, min kjæreste, er.
Line vet jeg hvem er, ja.
Hun er for øvrig veldig, veldig glad i deg. Når jeg sa jeg skulle litt i dag, så tror jeg hun følte sånn... Hvorfor er jeg bare en bakkvinne? For jeg har også lyst til å møte Brita, tror jeg hun tenkte. Uten at hun sa det ikke med ord, men jeg følte det.
Du følte gjennom hele kroppen
hennes. Etter 10 år, så føler man hva folk tenker sånn.
Ja.
Men hun er jo helt sånn ekstremt god til å lage mat. Hun har jo jobbet med presse på TV3 i mange år.
Ja.
Og da har hun jo hengt med Hellstrøm. Og jeg tror at Hellstrøm og hun og noen veninner, de møttes og lagde mat sammen. Og hun er helt sånn, hvis jeg gir henne til jul en kokebok fra Italia, så får hun sånn at jeg må lage alle de 100 rettene i den rekkefølgen de er fra meg i morgen. Og da vet jeg at da har jeg 100 dager med kjempegod italiensk mat. Det er så lett lurt.
Men hva mener du, hun hang med Hellstrøm liksom?
Ja, uten at det var noe sånn snusk. Jeg tror hun synes det var så gøy å lage mat, og hun synes det var så gøy å lage mat, og så tror jeg de møttes og hadde litt sånne der kokke- og skravlestunder, og så har hun har jo litt sånn særdeles matinteresse, sånn at hun lager sånne lyder når hun får sånn mat og maison, eller sånt. Er det ikke det heter disse matpornene?
Og de bladene, ja, pornoblad, ja. Ja, ja.
Så det er matporn. Hun sitter bare, og så kommer hun sånn, åh, i dag er det, åh! Det er, sånn, det er ikke noe gøy å se folk ta bilder av mat, og så sitte og lage den. Jeg skjønner ikke greia da, men jeg får jo spise dette her og vinne hver eneste dag.
Ok, men på hvilken måte hjelper du til?
Jeg rydder av bordet, jeg vasker opp etterpå, men hun er også sånn at når hun lager mat, så er målet at kjøkkenet skal være helt krystall, det skal lukte krystall av kjøkkenet når maten står på bordet. Da skal det være sånn at ikke...
Og det skal ikke synes at det har blitt laget mat, nei?
Nei, det skal være, okay. Og da slipper jeg av den biten, så jeg tar av tallerkener og skylder og setter i vaskemaskinen.
Og så masserer du vaskemaskinen. på 60 grader. Ja. Ja. Og så masserer du føttene hennes etterpå.
Ja, men det gjør jeg jo alltid.
Men dere har jo fått et nytt barn.
Ja.
Det så koselig. Tenk at du I så voksen alder skulle bli pappa på nytt.
Ja, det hadde jeg ikke trodd. Jeg har jo en på 15 og en på 13.
Mm.
Og nå har jeg en på, som nå har blitt 8 uker og 3 dager.
Ja.
Og... Som heter Jasper. Med Z-J-A-Z-Z-P-E-R.
Ja, for det var det jeg tenkte jeg skulle spørre deg om, hvordan man skulle uttale det. Jasper, eller Jasper.
Ja, Jasper. Jeg sier Jasper.
Jasper, ja. Ja.
Så, og grunnen til det at altså det, det en lang historie. Vi, vi bestemte oss for å få et nytt barn bare for en og en halv måned siden.
Ja, akkurat. Det var så på impuls, ja.
Ja, veldig. Mm. Og da satt vi oss, og det på grunn av at kjæresten til søsteren min sin hund var så fin og som heter kjæresten til søsteren til Line sin hund hva som blir dette, jo
vent litt, hunden til
kjæresten min har en søster som heter Lise, Lise
din svigerinne da
ja, det ikke det det blir?
Ja, så din svoger
min svoger har en hund
ja.
Som var så pen,
ja.
At jeg trodde jeg skulle dø og jeg så på den, jeg tenkte bare Hvis jeg bare skal gjøre det I livet med en hund, så skal jeg gjøre det med den hunden. Ja. Nei, jeg vet ikke, det var ikke helt sånn der da. Men det var altså så vakker, og så spurte jeg hva slags blandingshund det var, for det var en sånn veldig bastard hund. Og det var altså en blanding av Golden Retriever, Labrador, Kelpie og Border Collie.
Wow.
Det, det så vakkert at det nesten ikke var sant. Og så tenkte jeg, nå går jeg ut på Facebook, og så når de dro da, så spurte jeg Line, du, vi skal ikke rett og slett være så gærne at vi skaffer oss en hund vi også da.
Mm-hmm.
Og da sa hun hun at hvis vi får en hund som helt lik Tyr, som han heter, da kunne hun vurdert det. Og da la jeg ut på Facebook, og så sa jeg, vi jeg ute etter en mix av disse fire, det liksom... det så teit ting å gjøre egentlig, og så ble det veldig mye oppmerksomhet rundt den tråden, folk som synes jeg var teit, fordi at, herregud, du kan ikke bare bestille en sånn mix og herbababab og alt, og du vet at når folk blir sure,
veldig, ja.
Da begynner algoritmene å jobbe med oss,
ja.
Og da begynner dette å spre seg ganske fort, og plutselig så var det en venninne av meg som heter Diana, som hadde en venninne fra Jørpeland I Stavanger, som hadde akkurat den mixen.
Nei.
Som skulle føde om en uke, og hun hadde ikke gitt bort noen av hundene sine.
Fantastisk! Bare,
det ikke mulig. Og dette her skulle liksom vært sånn, jeg tror Line sånn, hun liker å planlegge lang tid fram og tid, mens jeg sånn som liker å få ting gjort en gang.
No.
Så jeg sa bare, jeg har funnet den hunden. Ja, veldig. Og så tok vi en sånn Facebook- videosamtale med denne familien.
Med Jasperlær.
Vi fikk lov å se ni små hunder som løp rundt.
Oh.
Og da sto altså Jasper der og så helt lost ut. Det var en som, og da sa datteren min at det ser ut som han sånn musikkelsker, sa hun. Og så sa sønnen min, kanskje han liker jazz. Og så heter jo faren min Per.
Ja.
Og så sa jeg bare, kanskje vi skal kalle den for Jasper? Og så blikket alle det. Det var helt ingen som gadd å krangle.
Nei.
Og så plutselig så bestilte vi da postordrebruden, eller brudgommen fra Jørpeland, men vi har hentet den opp på søndag.
Hvor deilig er det?
Den er så fin. Den så utrolig søt. At jeg trodde jeg var litt hard, men det var jeg ikke. Ikke I det hele tatt, og det sånn at første dagen så peipen jo savnet sikkert mora si og var helt ute, og det var sånn, uffa meg, hva har vi gjort? Vi har
revet
av meg! Fredagen for sånn tre så brødre og søstre, lørdagen tre til, og vi var den siste som hentet han fra moren, og moren var helt kul, bare gikk rundt og kastet en pinne, og så nå tar vi bare ungen din, ja, gi meg en pinne, du. Det var helt der. Og så tok vi den selvfølgelig I bilen, og vi kjørte leiebil til Sola, og da kastet han opp og lå egentlig bare litt sånn, så litt sånn stakkarslig og størselig ut. Og så tok vi den hjem, og var helt sånn der, så tydelig sånn, jeg bare kidnappet, det ikke så mye mer jeg kan gjøre med den saken. Og så kom vi da hjem, og peip, og så sov vi kanskje 3 timer første natta, og så dagen etterpå, så la vi den I senga første natta, så la vi den på puta, sånn at den lå mellom meg og Line.
Mm.
Dagen etterpå så la vi på puta, da gikk noe tydeligvis dårlig ånde, så la han seg ved tærne til Line, for de litt mer godluktene enn mine.
Ja.
Og I går så jeg tok henne på rommet, la han opp I senga, og så hadde jeg liksom senga han stående ved siden av I tilfelle, og så sto han bare og så ned på senga, sin egen seng, og så la jeg ned der, og så sov hun fra klokka 12 til klokka 6:30.
Oh.
Det var helt sånn der, da skulle jeg stå opp uansett.
Ja.
Og da fikk jeg sånn, nei, 7:30, 7:30.
Halv åtte
ja,
til og med?
Ja, fordi vekker ungene, de vekker jeg 6:30 når de skal på skolen.
Ja.
Så det altså, han sov som et menneske.
Han måtte ikke tisse eller våkne til.
Nei, og så løftet jeg han opp,
ja.
Gikk ned trappa ut I hagen, ja. Satt ned, så tisset han, og så bæsjet han to skikkelig feite kabler. Og da tenkte jeg,
nå det hjemme. Her,
ja, nå tror jeg faktisk, nå blir det folkene.
Så kan det jo være at du trenger en bobil da.
Kanskje det, men jeg venter da til
For du har jo fått førekort også.
Ja, vet du hva, det... Jeg har en historie, men jeg kan kanskje ikke si det, men jeg kan si det etterpå. Men,
jo, det fortell, herregud.
Ja,
men, podcast jo ikke noe.
Jeg lurer på om, om det lov.
Jeg vet ikke. Vi prøver.
Ok, vi prøver. Altså, du vet at hvis du går inn på... teoriprøve det som skremmer mange.
Ja.
Men hvis... Jeg trenger ikke å si... Jeg har ikke nødvendigvis gjort dette her, men jeg vet at det finnes en metode
mm-hmm.
hvordan du kan... Hvis du går inn og erklærer deg for litt dum, og,
ja.
Og gjerne litt hjerneskada, eller for eksempel bare litt ordblind, eller dyslektisk, eller et eller annet sånt noe, så kan du si at jeg trenger en person som sitter ved siden av meg og forklarer spørsmålene. Det har jeg hørt at det mulig.
At det mulig, og så har de en sånn tjeneste.
Mm.
Sånn at da kan man komme...
Da kan ja, du nemlig. Komme og så sier gjerne sånn, hvis du skal, det kommer en bil mot deg.
Ja.
Du har tre valg. Enten så bare vrenger ut... Og håper at det går bra. Og så kan du høre, eller så bare, nei, kjør forbi, det gjør jeg aldri uansett. Eller når det klart og oversiktlig, da kan du kjøre forbi. Det ikke lov. Altså, det var så nydelig. Altså, de jeg hørte om som har gjort dette, jeg ville aldri kunne gjort
nei,
noe
nei,
sånt.
Nei, ikke jeg heller.
Men
selvfølgelig,
jeg gjorde en god teoriprøve.
Du gjorde det, ja. Mm. Ja. Hvordan var det å kjøre da? Fordi du har jo liksom vært... Du har jo vært gående og syklende.
Ja, jeg har vært en mopedist jeg, siden jeg var 16, så jeg har liksom alltid tenkt at når du bor I Oslo, så trenger du ikke så mye annet enn en skuter, og det jo, jeg har jo kjørt en gang til Jevnaker, en gang til Halden og en gang til Hamar.
Mm-hmm.
Så det det jeg har kjørt siden... jeg fikk jo lappen 2 dager før koronaen. Jeg fikk den 10. mars I fjor.
Yay!
Ja. Og da fikk jeg liksom bare lappen, og så har jeg ikke tenkt mer på det. Og så har jeg kjørt datteren mitt I turning, liksom,
okay.
der, rett bort I gata. Men da kjørte den forrige bilen til Line, som var en sånn skrapbil.
Mm.
Helt jævlig med... Og jeg tok jo også lappen med gir, for jeg tenkte at...
Absolutt, det må man gjøre.
Ja, det en liksom latskap å ikke gjøre det.
Mm.
Så da, og da var det sånn at... da måtte Line... Da, først var hun selvfølgelig rasende, men så måtte hun le. For det en bakke... Jeg bor på Nordstrand I Oslo,
mm.
og så en liten bakke opp til noe som heter Jakobs, en sånn fin...
Deilig matbutikken ja. På Nordstrand. Mm.
Og den lille bakken, det det verste jeg vet.
Den forferdelig.
Ja. Og da når jeg kjørte der, så visste jeg at hvis den var rød, så var det greit, for da kan jeg kjøre kjempesakte oppover,
mm.
og da visste jeg at den ville bli grønn på toppen. Men hvis jeg skjønte at den ble rød I den bakken, da måtte jeg bakkestarte, og den så bratt, den bakken, at da får jeg hetta, rett og slett. Da husker jeg at Line skulle være med, for jeg ville at hun skulle passe på, hvertfall de første gangene jeg kjørte bil, sånn at, for jeg hadde kjørt en sånn snerten, liten sånn øvelsesbil, som alle aldri gjorde noe, den adlød ordre, da. Det gjør jo ikke bilen, den skrapbilen til Line. Så da stoppet jeg, og så greide jeg ikke eller bilen stoppet sånn 2 ganger, mens jeg sto der og prøvde å kjøre oppover, og jeg så I vinduet eller I speilet at det begynte å bli kø, så fikk jeg helt panikk, og så ble jeg forbannet, og da bare dro på brekket, og så gikk jeg.
Du bare gikk ut av bilen?
Ja, for jeg orket ikke mer. Det var for mye press, rett og slett, og jeg ble så sint, fordi bilen så drittet og alt mulig sånt. Så da måtte jo Line, mens hun hadde gråtende lattekrampe, etter at først så skjelte hun meg ut fordi at jeg satt der og ikke, men gjør nå bare det da!
Ja.
Og så, mens hun da, det må jeg ha sett helt absurd ut, jeg bare gikk rett ut av bilen og forsvant langt nede ved veien,
ja.
Mens de folkene satt bak bilene, de tenkte, det en syk fyr, og så kom da Line ut gråtende, men hun ler, hun lo så mye, men når hun ler så får hun en veldig stor nese. Så det så ut som jeg hadde antageligvis slått henne og gått, og så hadde hun gått rundt bilen med da gråtende, men stor nese. Det var så grusomt. Men da bestemte jeg for aldri kjøre den bilen igjen, og da gikk jeg rett og slett og skaffet meg en ny bil.
Å, du har kjøpt en ny bil? Ja. Fortell hva det da. Er det en elbil, så kliner jeg deg rett ned.
Nei, jeg tror det vent litt.
Du tror, herregud.
Ja, vent da. Det ikke Subaru, det Mitsubishi.
Mitsubishi?
Ja.
Ok, en liten Mitsubishi?
Nei, det en sånn...
En SUV, en coupé, en sedan.
Heter, men det en, den heter en hybrid.
Hybrid, ja, ok.
Så den heter nå så, men jeg husker ikke navnet.
Nei, ok.
Men den veldig fin, og nå det sånn at nå det så lett å kjøre at nå hadde jeg... Nå, for de som har tenkt å ta sånn jukselappen med tulleteori, så det så lett å kjøre sånn bil at de hadde ikke trengt å eventuelt snuske til huske de som eventuelt hadde trengt det.
Nemlig, men nå skal man jo åpenbart, dette har jeg jo lest, man skal jo legge om teoriprøven litt nå, sånn at man faktisk må lese pensum før man tar den, fordi det har vært et lite problem.
Har du det?
Ja, at det, man laster ned den appen i stedet, så tar du den... På appen så tar du teoriprøven 137 000 ganger.
Ja, for det gjorde jeg.
Og til slutt så kan du det uten at.
Ja.
For det bare x antall spørsmål.
Mm.
Så du behøver egentlig ikke kunne noen ting.
Ja, men du kan jo det.
Hva? At man kan det,
ja. Du kan jo de spørsmålene.
Ja, men nå skal de legge det opp sånn at du faktisk må lese de bøkene da. Jeg bare,
Jeg
er ferdig med det der.
Ja, det har gått på en norsk lydskole. Og da, dette var på begynnelsen av 90-tallet eller sånt, når jeg skulle bli lydtekniker, det var liksom planen min, og så skjønte jeg etter første time at det eneste jeg kommer til å lære her om ører og mellomører, og det ikke sånne ting, jeg vil bare skru knotter.
Mm.
Så jeg skjønte bare at dette her tror jeg ikke jeg gidder. Det alt for mye teori og litt for lite liksom, praksis. Så jeg slutta, og så tenkte jeg ikke mer på det, og to år etterpå så var det da, møtte jeg en fra skolen, og så sa han, ja, alle hadde bestått. Og så fikk jeg sånn, fuck, det så alle bestod? Ja, nei, det jo egentlig bare at hvis du har vært gjennom kurset, så står det vel mer eller mindre hvis du ikke helt ute.
Mm.
Så ringte jeg til Norsk Lydskole, så hei, dette Christer Falke her. Du, jeg snakket med flere i klassen nå, og de hadde fått eksamener, eller fått bestått, resultat, ja. Eller resultat. Mm. Og jeg lurer på hvorfor ikke jeg har fått mitt i posten. Og så gikk de inn og bare, ja, jeg finner ikke. Nei, det veldig rart. Og det var liksom helt sånn, og så begynte jeg å true. Så, men ærlig talt, hva dette for noe? Nå er jeg på vei til New York, og jeg skal bo i USA og grei, og jeg trenger jo dette her for å vise fra. Ja, vent litt, la oss finne ut hva vi skal gjøre for noe. Det var jo sommerferien, så det var tydeligvis, og det var før mobiltiden, så det var ingen som svarte. Så fikk jeg en telefon rett etterpå, hvor jeg sa, du, det ser helt i orden ut her, så vi sender deg dette her, ellers kan du hente det. Så da dro jeg innom Christian Krogs gate, eller hvor det var for noe å hente, så jeg utdannet lydtekniker etter å ha gått en time. Det ganske gøy, hvis det bare jævlig nok og overvisende, så kan man, men jeg har jo aldri brukt det til noe.
Nei, men altså, dette har jo vært greia om deg, disse personene som du har laget.
Ja.
Med at du pusher grenser og pusher folk og sånn.
Jo, takk.
Ja. Jo, men det har du jo.
Ja.
Men så er du jo, vet jo alle som møter deg at du egentlig verdens snilleste. Selv om du da gjør sånne heselige ting som å skremme vett av norsk lydskole og alt de tingene der. Holder du på sånn enda?
Nei, det ikke så, jeg ikke så grusom kanskje lenger. Jeg har jo en periode hvor jeg liksom likte og se hva skjer hvis jeg gjør det,
mm.
bare for å liksom dra det strikken litt for langt da.
Mm.
Og så likte jeg liksom å lure og juge og manipulere, og jeg har jo liksom, jobben min har jo alltid vært egentlig det, å manipulere media for eksempel, fordi jeg jobber jo med musikk, og det var en periode hvor ikke det var nok å lage god musikk, hvor man måtte ha gode historier, og da jo gjerne en egenkomponert jugehistorie bedre enn en sann historie fra virkeligheten, for virkeligheten jo jævlig kjedelig.
Ja, det skjer jo egentlig ingenting.
Nei, så du må enten tweake en liten historie til å bli veldig stor, eller så må man rett og slett bare finne på noe fra scratch, som det enkleste. Og da gjelder det jo selvfølgelig da må du må dekke alle sporene sine og sånne type ting da. Jeg husker en av de gøyeste jugehistoriene jeg har fått på trykk.
Mm-hmm.
Det var rett og slett et intervju jeg gjorde hvor jeg sa, jeg tror det var du får alltid sånn spørsmål, det noe du aldri har fortalt noen? Det liksom det mest kreative spørsmålet man kan få. Ja, om det noe jeg aldri har sagt til noen, ja, da har jeg i hvert fall lyst til å dele det med sitt siden før.
Ja,
men så sa jeg at det en ting jeg synes litt ubehagelig, men vi kom på forsiden av, og da det, når man først begynner å sette seg ned og tenke sånn, da får jeg sånne historier som kommer veldig spontant, og når jeg leiter etter historier, så blir historiene bedre også. Mm. Men da husker jeg at jeg sa at jeg hadde vært på besøk i militæret til en kompis som hadde vært oppe i Tromsø, og så var vi på et kjøpesenter, og han var liksom sånn som alltid skulle være, så det veldig gøy hvis du snur deg ned, så står det en hund og ser inn, ja. som har blitt 3 meter høy.
Studiohunden Pelle.
Ja, studiohunden Pelle, som plutselig begynte å fly utenfor vinduet, det var ganske spesielt.
Ja, det var litt...
Flyvende hund.
Ja, for det litt høyt, vi sitter egentlig litt høyt.
Ja, det 2 meter opp i bakken.
Så det ikke naturlig fram, dette? Nei.
Så den har rett og slett levitert.
Den har det.
Tenk deg, Pelle, den leviterende 14 år gamle studiohunden.
Wow.
Jeg ble sjokket, det var derfor jeg kom litt ut av den.
Jeg skjønner
det. Jo, men det jeg skulle si var at da sa jeg at jeg hadde vært på et kjøpesenter, og så hadde jeg liksom en kompis, og han skulle hele tiden, vi skulle utfordre hverandre og gjøre litt gærne, crazy humor. Mm. Og da hadde det vært en dverg på dette kjøpesenteret, og så hadde da jeg tatt løpefart, hoppet bukk over den dvergen, og så skulle han gjøre det samme etterpå, men da hadde dvergen snudd seg litt, så kommet litt ut av posisjon, som gjorde at han hadde fått kneet inn i trynet til dvergen, som gjorde at dvergen hadde besvimt, og da hadde stått da i nordlys dagen etterpå, dverg angrepet på kjøpesenter. Det ble en historie for meg, og det synes jo de hørtes så usannsynlig ut, at det var ingen som trodde på det, så ja, men jeg kan godt få tak i forsiden fra, hvis dere ikke tror meg, for da blir jeg så innbytt på at det skal bli sant, for når ting blir så teit. Så det jeg gjorde var jo da kontakte en venn av meg som jobbet i Nordlys, og lurte på om han kunne sette meg i kontakt med grafisk-designeren, som da kunne fake og lage en forside for meg, med nordlys, hvor det står en måtte jeg finne en dverg på internett som står og hytta med neven. Jeg fant jo selvfølgelig det. En angry dwarf, ja, søkte jeg på.
Google, ja.
Og så fant jeg det, og da sto altså han og hytta med neven, og så manipulerte vi en angrepet på kjøpesenter, og at vi lagde en fake sak som skulle på trykk bare for å få i
stedet
at jeg hadde skallene, eller at vi hadde knea en dverg. Jeg jobbet så mye, men når det kom på trykk,
ja,
det var så gøy og tilfredsstillende. Og når de da, for selvfølgelig sier jeg det etterpå, at haha, du, jeg kødda, jeg har bare laget en forside, bare for å irritere og skaffe meg en uvenn i pressen. For det har alltid vært litt...
Men de trykket det?
De trykket det. Og det var en helt nydelig sak, hvor jeg sto at en endelig oppklart etter 25 år, så sto det... Det var bare at det var Christer Falk som hadde knea denne dvergen og ville si unnskyld, og da lagde vi en unnskyldsak.
Jeg får vondt, altså jeg blir så glad, og så får jeg utrolig vondt i hodet samtidig.
Ja, takk.
For ditt forhold til pressen er jo anstrengt, kan man vel si.
Ja, det katt og mus.
Ja, fordi for jeg må komme, hvis vi klarer å føre en sånn der samtidig samtale, fordi du, hvis jeg kan kalle deg en slags sånn hemmelig gudfar i norsk musikk.
Ja, det hadde jeg veldig likt å hørt. Jeg vet ikke om det er sant, men det er jo sånn man liker å høre. Hemmelig og gudfar.
Ja, fordi du og holder jo på med utrolig mange prosjekter, og samleplater, og hyllester, og noen bøker innimellom. Og dette skal på en måte ut, så da må du jo snakke med noen i pressen, som du egentlig ikke kan fordra.
Ja, ofte.
Ja. Og vi vet at kvaliteten på norsk musikkjournalistikk har jo forsvunnet. Jeg skal ikke si at den er rasende borte.
Den er nok, de kan, men de får ikke lov, eller vil ikke. Det er jo en av de to, men nå er det ikke lov å skrive om musikk lenger. Du må finne ut hvem de er gift med, eller har de hatt sykdommer, eller sånne ting er jo det som er, hvis du skal få hvertfall i de store mediene, så har du jo Klassekampen, og så har du Dagsavisen og Morgenbladet, og et par, tre steder til som på en måte fortsatt kan skrive musik, men det blir ikke så mye lest, så da det jo liksom like langt.
Men ja, da må du gå og hore da, til ja, ja. VG og Dagbladet. Og
ja, så, og nå har jeg jo fått meg bare uvenner i VG, så den jo på en måte, der jeg ferdig. Åh,
så gøy, fortell.
Nei, det var jo bare, jeg gikk vel ut ganske hardt mot en journalist i VG her for en, et år siden, og etter det så har jeg ikke hatt noe på trykk i VG, og de... jeg bare vet at det dårlig stemning der oppe mot meg.
Ok, så, du var slem, eller han hadde vært dum? Eller?
Nei, han hadde bedrevet dårlig journalistikk, og tråkket over enda en grense etter veldig mange ganger, opptråkkede grenser fra før. Så sa jeg fra, gjorde det litt stort, lagde selvfølgelig en Facebook-post, og kjørte intervjuer, og det heivet seg på hundrevis av andre kjente musikere som hadde opplevd det samme behandlingen av vedkommende.
Ah, ok.
Så det ble dritdårlig stemning, og da det selvfølgelig sånn at du har jo din lille flokk, hvis du hadde hatt en arbeidsplass hvor du og da blir man jo automatisk uvenner med alle, fordi at noen har angrepet noen i flokken sin, og jeg også tok jo journalister generelt, og da endte det opp at det ble en del generelt journalister da, som ikke syntes dette var noe særlig. Så jeg fikk en sånn ordentlig sånn sinna nattmelding en gang fra en annen journalist I samme avis som skjelt meg ut og egentlig litt sånn jeg tenkte hva dette her for noe rare greier og så etter det så da det ikke noe vits å ringe dem for du vet at du får ikke noe på trykk der uansett
nei Ok, men altså, himmel og hav, altså, ja, ja, når journalisten har blitt så tynnhudet at de ikke tåler kritikk, da kan man jo ikke være journalist.
Nei, det det som litt gøy da, nå med litt, når det litt transparent og åpent, og Facebook på en måte har blitt nye, hva skal man si, en oppklaringsetat. Fordi at før så kunne du jo skrive hva du ville, og så sto du og hytta med neven, og det stemmer ikke, men det ikke noe, du hadde ikke noen steder å uttrykke det. Så nå må jo faktisk journalister være mer etterrettelige. Og de som ikke det nå, de får sånn som han som jeg plagde da. Og det bra. Kanskje det presser dem til å bli mer tilrettelige. På sikt. Det tar lang tid. Det jo sånn at hvis du har et vepsebord på terrassen,
ja.
Så kan du enten prøve å lære vepsene å oppføre seg som folk, eller så kan du ta vekk vepsebordet. Det jo da mitt tips til norsk presse. Se på de folka som vepsene inne I dette vepsebordet, du kan prøve å lære dem, eller så kan du bare ta dem bort.
Ja. Spraye dem.
Spraye dem, rett og slett.
Kan vi snakke litt om sånne personlige preferanser og sånn? Først da, kan du huske den første platen du kjøpte?
Jeg husker den første platen jeg hørte.
Hørte, okay,
jeg hørte var Miriam Makeba med Patapata.
Oh.
Da var jeg, tror jeg var 3 år gammel eller noe sånt nå. Faren min,
man husker ikke ting fra man 3 år gammel, Kristian. Jo, hør du?
Ja, men det det jeg håpet du skulle si.
Ja.
For jeg trodde ikke jeg husket ting fra jeg var 3 år gammel.
Nei.
Men jeg ble fortalt at jeg hørte på Patapata hver eneste dag jeg kom hjem. Ja. Bille Patapata, Bille Patapata. Da var jeg kanskje 2 år, ja. Og den spilte jeg jo et helt år. Mora mi og faren min holdt på å bli gærne, for den ble jævlspilt, liksom. Og så har ikke jeg tenkt på den plata I det hele tatt. Og når jeg startet butikk I 1990, platebutikk på Aker Brygge, så tenkte jeg, oi, der fant jeg det Patapata med Miriam Makeba I listen. Den bestiller jeg, det gøy å referanse til min barndom, og dette må jeg ha med meg. Og så satte jeg den på I butikken, og så kunne jeg hvert ord, og det sørafrikansk, jeg vet ikke om det stemte helt om noen hadde forstått hva jeg sa, men jeg kunne synge hele side A på Miriam Makebas Patapata, og så kom sang nummer 7 eller 9 eller sånt nå, så skjønte jeg, jeg har aldri hørt, for jeg har kun hørt på Asia på LP'en. Så det jo ganske sånn sjukt og musikalsk hukommelse. Altså. Og det ganske gøy når jeg driver med den norske albumklassikere-greien jeg driver med nå, for I 1979, 80, 81, 82, da var jeg veldig opptatt av norsk musikk, hørte mye på Norsktoppen, og så begynte jeg på ungdomsskolen, og så var det liksom internasjonale artister som gjaldt. Så jeg hørte jo på alle Norsktoppen-greiene, jeg tok opp, men da var det sånn at jeg stoppet kassetten etter at, før jeg hørte hvem det var, og sånn, hallo, hallo, og begynte å fade, og så stoppet det. Det var aldri sånn at, dette var Toma med hallo, hallo, det var ikke noe sånt, men så var det en ny sang som bare gikk rett på, og de kassettene har jeg antageligvis hørt på 1000 ganger hver I snitt. Jeg hadde sikkert 100 opptakskassetter med norske sanger, spesielt fra Norsktoppen, eller kanskje på Norsktoppen, som det heter, de som ikke kom med.
Ja.
Og de har jeg så frisk inne i huet mitt, at når jeg begynte med den norske albumklassikeren og begynte å grave i gammel moro som fra 70-80-tallet og sånt nå, så plutselig så får jeg sånn der, kan det ha vært den sangen som het, det et band som heter Folk, som hadde en sang som het Opiumsdrøm, som jeg ikke visste for øvrig at det handlet om narkorus, men det var noe, hadde jeg visst det, hadde jeg jo tatt skikkelig avstand fra det.
Ja, det hadde det.
Men det sånn tango, norsk tango-låt, da, som handler om opium, hvor jeg bare fikk helt sånn der, plutselig så var jeg 12 år, jeg hørte låta bare, Opiumstrøm har deg foran en kvinne deilig gjemt. Det var helt sånn orett. Alle sangene kom tilbake til meg, og jeg har store problemer med å huske tekster av nyere musikk, men alt som ble spilt fra 79 til kanskje 83, det kan jeg på rams, altså. Det er ganske sjukt.
Ja, jeg tror vi alle har det sånn. Jeg har hatt en lang periode hvor jeg ikke har orket å høre på musikk. Ja. Jeg var veldig syk for 10 år siden, og ble veldig deprimert, og det å høre musikk var veldig hardt, altså fordi det bare brakte meg tilbake igjen til alt som jeg synes var trist, eller alt, ting som jeg ikke orket å huske på.
For 10 år siden, så også musikken som var ny for 10 år siden, eller er det sånn generell musikk?
Nei, men jeg orket ikke å høre musikk i det hele tatt. Det ganske lenge å ikke høre på musikk. Og så i fjor så forelsket jeg meg da åpnet det og liksom 3000 dører bare sånn. Og så tenkte jeg, nei, å, dette må jeg jo ha noen lydspor til. Og så begynte jeg å grave og høre på musikk som jeg ikke hadde hørt på veldig lenge. Det var dritsterkt. Altså virkelig, virkelig. Jeg var sånn der, å Gud, det er jo den. Å nei. Og det var jo sånn jeg følte da. Og det var derfor jeg hørte på den.
Ja.
Og det var helt sånn, jeg vet ikke, antageligvis sånn som folk som, sånn som Line som forstår mat, plutselig skjønte jeg at det musikk, hvor utrolig viktig musikk var, og at jeg kunne sanger som jeg trodde jeg hadde glemt. Altså, jeg kunne tekstene på låter som var sånn, og vi snakker om ting fra min ungdom, ja, også, som jeg begynte å spille. Ja, ja, ja. Og alt fra Barbara til soundtracks og alt mulig, det var helt vidunderlig. Og tenk å ha den døren lukket i 10 år, og ikke orke. Jeg kunne godt ha musikk i bakgrunnen, men jeg kunne ikke høre på noen ting.
Men var du så sliten i huet da?
Mm-hmm.
Er det, dette er offisielt, eller? Eller er det sånn du ikke
har... Ja, nå er det i hvert fall offisielt.
Ja, nå ble det nå.
Ja.
Men så fælt. Men
ja, det var ganske fælt. Nei,
fikk bare på dosen?
Fikk bare dosen. Du vet jo, når man har vært veldig synlig, og kanskje noe går galt, og så går det litt galt i privatlivet, og så går det litt galt profesjonelt, og så bare krasjer man. Fordi det er ikke noe, det er helt fint å ha vært en kjent person og ha vært på TV, og herregud, alle som vil på TV, vær så god, bare go ahead. Men det kommer med en pris, altså.
Ja, det kommer en dag hvor man ikke er så aktuell lenger.
Mm.
Og det er jo, jeg merker jo det, at jeg var på Robinson i 17 år.
Mm. 17 år? Herregud, ja. Var det så lenge, altså?
Ja, 99 til 2016, ja, 17 år.
Mhm.
Og jeg merket jo i begynnelsen hvor poppis jeg var på TV3.
Mm.
Det var liksom aldri noe tvil hvem som skulle inn. Og så kom det da, oi, nå bytter det en sjef. Ny programavdeling, hvem er det som kommer inn? Mm. Åh, heldigvis det er noen folk som liker meg der også.
Mm.
Så det er sånn, oi, det er 3 år til hvor det liksom ikke er noe tvil. Jeg lagde jo litt sånn bevisst også, så lagde jeg kontrakter fra år til år.
Mm.
De fleste har jo sånne langtidskontrakter hvor de får lønn selv om du ikke er på TV, og hvis du blir byttet, så får du lønn allikevel. Men jeg tenkte at jeg liker jo mest sånn realt, at hvis jeg ikke er aktuell, så er ikke det med TV3s skyld, liksom.
Mm.
Jeg tenkte at hvis jeg er gammel og kjedelig og tjukk, eller hva som helst, og de finner noen andre, så er det et privilegie de skal få.
Mm.
Og da slutter jeg.
Mm.
Så da var jeg veldig, synes det var veldig gøy å være med så lenge det var, men mot slutten så begynte det å bli litt mange bytter og litt mange nye folk som kom inn. Jeg husker at det året hvor jeg begynte også, jeg følte at jeg kunne konseptet ganske godt.
Mm.
Jeg følte liksom at det er ingen som kan Robinson bedre enn meg, for jeg har sett alle årene, jeg har vært tett på i alle årene. Det har kommet nye produsenter inn og nye redaktører og nye både her og der, men det er ingen som har bedre oversikt enn meg. Og så husker jeg at det kom en, vi spilte inn en sesong for TV3, og så hadde det skjedd noe i kulissene underveis mens vi spilte inn, som gjorde at plutselig TV2 hadde fått rettighetene til år etterpå. Mm-hmm. Da hadde vi et allerede innspilt TV, og det siste jeg ville I verden, det å gå til TV 2. For det er for meg satan, liksom. Det så jovialt og koselig og hyggelig. Og jeg tenkte bare, TV 3, vi er drittunger. Vi kunne gjøre hva vi ville. Line, kjæresten min, var pressansvarlig. Hvis jeg hadde sagt noe I media som det ble ramaskrik om, så syntes hun det var kjempegøy, for da kunne de skape press og skape det til noe morsomt. Det var liksom bare, alt var gøy. Du kunne gjøre akkurat hva du ville. Mm. Og det var utrolig hyggelige folk. Også det å være underdog jo det beste. Mm. Jeg vil alltid, hvis jeg kunne velge å være på en spille, og heller være spiss på Hønefoss enn å være innbytte på Rosenborg, liksom. Det jo ikke noe tvil. Så jeg var jo spissen på Hønefoss. Det var jo mitt program som gikk best I 14 av de, eller 12 av de 14 årene vi holdt på. Mm. Så når jeg da skjønte at mitt program nå skal ikke bare ha blitt solgt til TV 2, men de vil også kjøpe den sesongen, fordi da ville jo TV 3 tenke sånn, vi gidder ikke gjøre en god jobb med dette programmet her nå, siden vi vet vi ikke får det til neste år. Vi vil helst at det skal floppe. Og TV 2 tenkte, vi vil jo at dette her skal gå jævlig bra nå, sånn at neste sesong skal bli enda bedre. Og da sto jeg liksom mellom barken og venen og tenkte, jeg vet jo at TV 2 ikke vil ha meg. Det noen I denne jord de ikke vil ha, så det meg. For jeg jo så lite TV 2 som det går an. Samtidig som jeg jo med I den første sesongen.
Ja.
Og da husker jeg at jeg var på danskebåten, av alle ting, med ungene. Og så ringte jeg til da, eller sjefen I TV 2 ringte meg og sa, ja, har du fått med deg? Ja, jeg har fått med meg hva som skjer. Rart at jeg får høre det til slutt fra dere, for pressen og alle visste jo dette her. Ja, så var det sånn, ja, så må vi bare finne ut av hva vi skal gjøre fremover da. Jeg hørte I stemmen at det var ikke noe sånn der, jeg håper du med videre de neste 10 årene. Det var bare sånn, ja, hva tenker du? Nei, hva tenker du, tenker jeg. Jeg tenker jo, ja, for vi må jo nå se hvis dette går bra, så vi hypp på å ha det med til neste år, og vi.
Ja.
Så det, men hvis dette går bra, jeg har jo spilt inn sesongen.
Ja.
Jeg vet jo hvor bra det gikk. Men jeg gidder jo ikke å stå og promotere dette programmet hvis ikke jeg får jobb til neste år.
Nemlig.
For da vil jeg at det skal floppe. Jeg vil at det skal dø med meg, liksom, for dette mitt program. Og da satt jo han sånn, ja, men dette vet du jo ikke enda. Nei, jeg vet bare at jeg vet at jeg ikke kommer til å promotere hvis ikke jeg med I planen til neste år. Ja, du jo med I planen, men vi kan jo ikke liksom si nå hvordan... Nei, vel, ha det bra da. Det var liksom sånn, jeg var helt sånn der, nå skal jeg bare være hard og kjip for første gang, for jeg jo aldri vært en sånn kontrakt. Jeg kom inn, jeg husker til TV 3 en gang, og så skulle vi deale pris. Og så hadde jeg skjønt at jeg ligger litt lavt da, for jeg synes jo at det mye penger. Jeg tror jeg hadde 450 000 eller sånt for å gjøre en halvannen måneds sesong av Robinson. Det for meg døds mye penger, og jeg hadde jo jobb ved siden av. Jeg var liksom ikke en programleder på heltid. Men så skjønte jeg at vi kan fint gå opp til 650 og kanskje 750. Og så husker jeg skulle gå inn, og så plutselig følte jeg sånn, jeg vil jo at hvis jeg verdt 650 000, så det ikke jeg som må minne dem på om det.
Nei.
Og I alle år da, tidligere så hadde det vært liksom folk som ga meg det jeg skulle, og aldri noe snakk om pris, aldri noe snakk om blir du med til neste år? Selvfølgelig blir jeg med til neste år, det drømmejobb, men jeg skulle ikke låse det til at jeg måtte være programleder hvis ikke de ville ha meg, så det var en sånn fin løsning. Jeg ville helst bare få beskjed litt før, sånn at jeg kunne eventuelt planlegge sommeren hvis det ikke ble noe.
Mm.
Og da husker jeg at jeg kom inn til Trygve Rønningen.
Jo.
Og Trygve Rønningen var sånn passeglad I meg, tror jeg. Han var jo da programsjef for TV3, og så fikk jeg høre da via produksjonsselskapet at de hadde lyst til å ha med noen andre programledere det året. Og jeg fikk helt sånn der, faen! Og det var I 2000 og, jeg vet ikke, 6 eller 20, jeg husker ikke helt, det var I hvert fall ganske lenge siden da.
Mm.
Men da husker jeg at jeg hadde vært så lur, fordi det var et år det var pause I Robinson, og så hadde jeg vært så lur, for jeg visste at det kom til å skje et eller annet på TV3 fremover, hvor da skulle jeg gjøre et program, et skikkelig drittprogram. Jeg hadde aldri sagt ja til noen andre programmer heller, for jeg hadde syntes at Robinson holdt, og da kunne jeg liksom være litt kjip og litt sånn slem, og jeg vil ikke gjøre noe sånn joviale programmer, men da skulle jeg være på noe som het enstemmig, hvor det satt da 15 mennesker nede I en kjeller, og så skulle de fra uke til uke, alle måtte bli enige om hvem som skulle vinne førstepremien, og da gikk det fra 1 million kroner, og så gikk det nedover og nedover I tid. Og så ble en og en stemt ut, og hvis ikke de ble enige, så gikk det en uke til. Egentlig ganske absurd, litt gøyalt konsept, men...
Skrullet
det! Ja, det var ganske, men det var så ute. Men da husker jeg at jeg fikk I kontrakten der at...
Ble det noe av?
Ja, programmet ble noe av, det floppa jo, så det holdt.
Hvor var dette på TV3?
TV3?
Ja. Enstemmig?
Enstemmig. Ett tall, stemmig. Skikkelig dårlig.
Fantastisk.
Og det var så dårlig. Og jeg husker til og med at det var jo en som ikke jobbet
med... Altså noen hadde pitchet dette, noen hadde kommet og sagt dette vil vi lage, eller var det din idé?
Nei, nei, ikke min idé. Det var,
og noen sa at dette...
Sjefen der sa han ville ha med meg på det programmet, for det kunne fortsatt å holde den litt sånn kjipe navnet mitt.
Men de gjorde ingenting? De bare satt?
Ja, de var I en kjeller. De gjorde egentlig ikke noen verdens ting, annet enn å sitte I en kjeller, og så kunne de diskutere og bli enige om hvem som skulle få disse pengene. Ja, det var helt sjukt.
Helt absurd.
Og så skulle jeg da inn I et rom som var kanskje 1 kvadratmeter, hvor jeg skulle snakke med dem på skjerm. Og det som var problemet, det var glovarmt. Det var om sommeren vi spilte inn. Og jeg satt der, og det spruta svettet. Så jeg, også ikke bare det. Det var noen som hadde funnet ut at jeg skulle ha på meg. Det var en som var litt Depeche Mode-fan, som sa at du skal ligne på David Gahan I Depeche Mode. Så tenkte jeg, men jeg har langt. Boogie-sveis, liksom mm. mitt, jeg ser som en jente på huet, David Gahan sånn kortklippt, han har jo kortere hår enn deg, mm. så jeg satt jo sånn, så nå skal jeg liksom få på meg et slips og en vest, og så skal jeg se ut som han I Depeche Mode. Ok, jeg tenker bare, jeg bare gjør det jeg, som kreves av meg. Ja. Hvis det proffe som da den påstår at det ser bra ut, så gjør vi det.
Ja.
Men da hadde jeg fått med I den kontrakten at hvis det blir en ny Robinson, så skal jeg være programleder for Robinson. For da var det egentlig tatt av lufta litt.
Ah, ja.
Og da kom jo da Trygve inn,
ja.
Hadde sjekket den siste Robinson-kontrakten, mm. for det var jo glemt allerede etter bare noen måneder, det programmet. Det var jo...
Ja, ja. Sendt er glemt, ja.
Og der sto det ingenting om noen opsjon.
Nei.
Så han hadde, jeg tror han hadde ansatt en ny person som skulle være programleder. Og så fikk jeg høre det via produksjonsselskapet, som selvfølgelig var jævlig sure fordi at de ville ha med meg, fordi vi har jo jobbet sammen I alle år, og vi jo alle vennene mine. Og så sa de det, og så sa jeg, du, kan ikke du be Trygve Rønningen lese kontrakten til enstemmig? Og så ser vi hva som skjer. Jo, jo, og så sa han det da. Og så en halvtime etterpå. Hei, hei, det Trygve Rønningen her. Du klar for en ny runde med Robinson, eller? og da bare, åh, så deilig. Og da begynte jeg vel å skjønne at jeg kanskje måtte bake meg selv litt mer inn.
Ja.
For nå hadde det blitt litt hardere, og Trygve jo en jævlig hyggelig fyr, og jeg liker han kjempegodt, men han har nok ikke, han så kommers da, han ser jo at jeg ikke noe verdt I sånn, I den litt mer glatte, og han skulle jo lage et nytt TV3 og gjøre det til å bli mye hyggeligere, og litt sånn, jeg tror de har hatt sånn hvert tredje eller femte år, så har de hatt sånn, nå skal vi slutte med trash, nå skal vi henvende oss til Dagens Næringsliv-publikummet.
ja.
Ok, og så kommer de og så, men vi kan ikke droppe Paradise, for Nei. Det går så jævlig bra, så det blir trash og Dagens Næringsliv, faen! De krasjer hele tiden da, men jeg tror Trygve skulle liksom rydde opp litt, og jeg vet at han ikke var sånn veldig opptatt av meg, sånn, mm. I hvert fall sånn TV-messig.
Mm.
Så da endte det opp med at, jeg fikk være det med helt til da dette ble solgt til TV2,
mm.
og da merket jeg jo fra dag til dag at dette et sted jeg ikke har lyst til å være,
mm.
de har ikke lyst til å ha meg, men nå vi låst til hverandre fordi at jeg bakte meg selv inn I neste års kontrakt, som var en så dårlig sesong, Alt 100%,
yes.
og det de sa var...
Det var den siste sesongen, det.
Ja, det var den siste som var. Mm. Nå, ja, jeg vet noe som ikke dere vet, men det kan jeg ikke si. Men jeg I hvert fall ikke med.
Nei, det ikke et himmel og hav. Ja. Det ville jeg jo ikke tro heller.
Nei. Men I hvert fall så det noe sånn at... jeg husker jeg var på den innspillingen. Jeg husker før vi dro, det eneste de var opptatt av var liksom sånn... Du må gå til en sånn barberbutikk hvor du kan barbere deg med sånn der kniv... Så jeg vet ikke om det så viktig jeg, I Robinson. Jeg tror heller jeg bedre at jeg litt sånn huleboer, for det har jeg vært alle disse årene. Hvis jeg plutselig kommer inn sånn glad TV2-kristen og koselig jovial nå, og sier, ja, så går det med dere? Hey! Sånn gaute, grøtta, gravopplegg. Så hadde det for det første vært teit, fordi det ingen som hadde kjøpt det. Men det hadde de bestemt da, for de hadde en sånn maskin på TV2 som bestemte liksom, hva slags program det vi vil ha, hva slags programleder, hva det vi mangler. Jo, og det, jeg tror det de kom frem til på TV2, at det skulle være litt mer sånn jakt- og fiskeprogram. Ikke så mye negativitet.
Å nei,
hjelp. Det hadde maskinen okay. sagt.
Nei, 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 nei. Det Robinson, det skal være kjipt og jævlig og revet, og folk skal grine og bli dårlige og syke.
Det var det jeg sa hele tiden. Sa, men det kan jo hende at maskinen dere sier det, men ja, men husk, dette TV 2. Og så fikk jeg bare, det jeg fikk liksom beskjed om på TV 2, var at du kommer til å bli så kjendis. Ja, ok. Det ikke egentlig... Jeg synes det veldig deilig å ikke være så gjenkjent, ja, altså. Å være kjip på Robinson og kunne gå på Karl Johan. Og det det beste med å være litt sånn kjip på TV 3.
Ja.
Det liksom, vi litt for små til å bli liksom kastet oss over på gata.
Ja.
Og så jeg også litt for kjip til... Jeg hører av og til sånn, oi, der han Chris. Nei, jeg tror ikke han noe hyggelig. Liksom, jeg hører sånn ja. Summing bak meg.
De tror det
Og så kommer
de
ikke bort da likevel.
Nemlig.
Og det jo det deiligste. Du har ikke lyst til å snakke med folk. Så det egentlig jævlig rart det der, sånn etter at vi da TV 2 og det gikk sånn på snøra så tenkte jeg bare jeg visste jo hvordan det kom til å gå jeg merket det i det sekundet når de la fram planen og jeg var ikke engang med i planleggingen fordi at jeg mente jo så mye
Åh, oh, ok, så de hadde, du var rett og slett bare the talent som skulle komme inn etterpå, og her skulle, manuskortene dine.
Jeg skulle være airbrush av versjonen av meg selv som ikke hadde så mye han skulle sagt, det var vel egentlig det. Og da så det hvordan det gikk.
Ja, ja, ja. Gud, det var så feil. Det var så feil å ha Robinson på TV 2. Altså, til og med sånn reklamerytmisk var det jo helt feil.
Helt jævlig.
Mm.
Og det verste var liksom at jeg fikk jo beskjed om at det var ingen som, jo, det var mange som sa det ganske direkte at jeg tror det forventes at du med en del programmer som gjest, fordi du skal bygges opp som programleder.
Å, nei.
Og det siste man har lyst til å sitte og være quiz med...
Du skal gå fra liksom God Morgen Norge til Harald og Thomas til, ja, eller Senkveld, eller...
Så jeg var med på en sånn kokkeprogram,
ja.
og så var jeg med på en sånn der quizprogram med han der Dag Otto Lauritsen og Christian Ødegård.
Ja.
Og jeg kjente bare at ja, dette ikke noen ting jeg har lyst til å gjøre. Det eneste dette gjør jo å vanne ut noe som jeg i hvert fall har vært med på å bygge selv. Da. Det å være en litt sånn... Litt kjip, utilnærmelig, folk gruer seg litt å se meg, og det jo det som også lagde mye av Robinson, jo at, shit, nå kommer Christer, nå gruer vi oss. Mm. Men de ville at jeg skulle si, hei, hei, der kommer Chrissy, Chrissy boy! Det var det liksom forskjellen på TV 3 og TV 2 da.
Ja, nødvendig.
Så da var min TV-karriere over.
Ja.
Det var greit.
Savner du den?
Nei, men jeg savner å være 2 måneder nesten i Filippinene, med unger og kjæreste, liksom. Mm. Det er jo nesten for godt å være sant.
Ja.
Det er jo ikke jobb.
Nei, det er jo ikke det. Sånn at det vi kan være gjennom, for det har vi jo tilfelles at vi begge to har vært for jævlig programledere.
Ja.
Det jo selvfølgelig, hvis du får anledningen til å være det, si ja.
Ja, ja.
Herregud, ta imot. Det liksom, ja, det 6 ukers jobb, og så...
Og så det jo litt gøy.
Ja, ja, ja.
Det jo kaos når det... Det liksom de ukene i året hvor det kaos.
Ja.
Hvor det bare sånn, wow! Og så det folk som skal intervjue, og så vet du at du kan si... en liten ting som blir kjempestor i media, og så blir det liksom, jeg synes jo det hele sirkuset rundt å være programleder var veldig fint, for det så kort,
det veldig kort.
De få ukene, og så det over.
Ja.
Du hadde jo enda med, når du var på Big Brother, så var det jo 10 ganger så stort som Robinson.
Ja, var det det, kanskje? Ja, det mulig, det fortrengt det, ja. Men nei, men altså, det vidunderlige med å lage akkurat reality-tv, først så det jo crewet, det må man ikke glemme, som helt vidunderlig å jobbe med, og man blir en liten familie, og man blir helt skrudd. Og så det psykologien til deltakerne. For det som slo meg, først var det hvor fort de kom inn i bobla. Man tenker at, ok, men nå dere generasjon, gudene vet hvor mange generasjoner det har vært av Big Brother-folk nå. Nå kan dere jo dette her. Nei, de blir imbecile som aper. Ja. Men det samme, de blir sendt inn der, de kan ingenting, de husker ingenting, det ikke noe sånn, de hadde ikke noen strategi sånn som du hadde allerede fra første gang da du gjorde Robinson for 3000 år siden. Og så når vi da hadde, vi hadde jo live show da, ikke sant, utstemmingen hver uke, og da var det helt sånn, herregud, vi skal på TV i kveld, jeg må sminke meg, hvordan ser jeg ut, ser jeg greit ut nå? Og det sånn, ja, du har gått naken en hel uke nå. Ja. Fra alle vinkler har vi sett deg.
Vi skal på TV.
Men nå skal de på TV, og så kommer de live. Så er de live da. Ja, hallo huset, sier man da. Og de bare, hei! De er helt knekt, fordi da de på TV. Alt andre sånn, hva tror du den der, det, som følger etter deg nå, den der kamera oppe i taket?
Det har jeg ikke tenkt på engang, at, at det jo sånn med det parseremoni-greiene på Paradise også, at det så stage, ja. Alle så fiffa til.
Ja, og de så nervøse, fordi nå de på TV. Ja. og de har ingen idé, altså det som om... Nei, de tror at de alene, altså.
Ja.
Jeg kan ikke se noen ting, derfor kan ingen se meg. Og det derfor det fungerer fremdeles. Men man tror jo at de skal bli smartere for hver sesong.
Nei.
De blir jo
ikke
det.
Jeg tror de blir dummere for hver sesong. Men det vel litt sånn med castingen også, at man... Jeg var til stede... Jeg har vært på alle castingene på Robinson, og vi jo veldig klare over hva vi vil ha. Men så har vi jo psykologer som hele tiden sier at det jeg innenfor og det jeg utenfor, vi får aldri vite hvorfor, men vi vet at det bare ut, stang ut. Da tenker vi ikke mer på det. Men så tenker jeg at de folka som med i Robinson, der det jo... mennesker av kjøtt og blod med litt følelser og flere lag. Jeg tror mange av de som med i de litt mer lausere programmene, der de har sånne guppy hjerner da, som gjør at man klarer å selv negativ presse blir jo positivt. For det bare, jeg jo på TV, goddammit, jeg fikk det til. Ja, men du har jo blitt tatt for narkotika, og du har jo liksom voldtatt. Ja, men herregud, se på meg da! Jeg på forsiden og ser, det liksom, jeg tror det du må ha en sånn hjerne da, som gjør at du ikke reflekterer så mye på de negative og litt triste sakene, at det bare sånn go happy. Jeg husker jeg snakket litt med noen psykologer om de tingene der også, og de mente at det var sånn klar forskjell på at ting som de kunne aldri vært med på Robinson, fordi på Robinson så sitter man jo og snakker sammen. Jeg husker at de folka jeg var med på Robinson, altså jeg, det tok en uke, så hadde jeg tømt meg liksom, da hadde jeg rundet meg.
Yeah.
Og så måtte man jo begynne å snakke om ting man kanskje aldri har snakket med noen om, og så begynner man å, så altså noen av de folka som var med på Robinson, det jo folk jeg har sagt ting til som jeg har tenkt, shit, jeg vet ikke om jeg har sagt det til mine beste venner en gang. For vi tilbrakte jo mer tid enn på liksom de to månedene, enn jeg gjør med mine beste venner i løpet av et helt liv. Hvis vi
altså 24 tenker, timer i døgnet på under skikkelig ræva forhold.
Ja. Og når man alle har det ræva på likt, og ræva på de samme tingene, så, så får man en sånn her bonding. Jeg skjønner den bobla, som du sikkert også har sett på et helt... altså du får en eller annen sånn... Det alltid en grunn til at når man ferdig med et sånt type program, så går man ut og bare... Vi skal alltid være bestevenner.
Yeah.
Og så kommer virkeligheten, at bobla forsvinner litt og litt, og så tenker du, jeg vil gjerne være venn med deg, men vi trenger ikke være sammen hver dag. Og det jo... Det jeg har full forståelse for alle var, som havner i dette.
Jeg tror en av de tristeste scenene jeg har sett i hele mitt liv var dagen etter en av Big Brother-finalene, hvor hun, stakkars lille svenske piken, hun som vant, som skulle bruke pengene sine på boobs og alt mulig, jeg husker jo ikke hva hun heter, men hun og de to gutta som
var
også
var...
Var
det en kristen familie bakke der?
Var
ikke hun sånn fra en religiøs familie?
Jo, 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 og det skulle hun løse ved seg fra ved å få en pupp da, eller to,
to
bare en.
Ja. En svær på midten.
Unipupp. Det burde man kanskje ha, det er mye kjekkere. Men Ringvei, på morgen, dagen etter finalen da, og jeg kommer ned i spisesfrokostsalen på hotellet, og der sitter de tre rundt et bord, og de ser ikke så... slitne, så ødelagte, sitter der og skyffler i seg litt bacon og egg, og dagen først hadde liksom vært sånn der, åh, jeg har vunnet en kvart million, og kanoner og salutt og alt mulig, og dagen etterpå så bare sånn, blek, utslitt, og sier, hei, hvordan går det, gratulerer, ja, just det, takk, ja. Og ikke var helt borte, og det var sånn, ok, dette resten av livet ditt, resten av livet ditt var ikke,
tenk om det hadde vært sånn, når du bare i fyr og flamme.
Ikke sant, og så det bare over. Men de, åpenbart livnærer man seg da på å reise på bar, har jeg skjønt, etterpå.
Ja, det var vel i begynnelsen, jeg vet ikke om det jo, det sikkert
noe. Jeg vet, men jeg vet ikke hva de lever av, jeg.
Nei, i begynnelsen på Robinson, da husker jeg at jeg ble spurt om å være på en bar. Jeg skulle få 10.000 kroner hvis jeg var på en bar. Og ja. Men jeg har aldri vært på bar i hele mitt liv. Jeg vet ikke hva det vil si, og hva skal man gjøre på den? Og da skjønte de ikke at jeg ikke drakk og ikke likte det greiene der. Da. Men jeg hadde noen fra min generasjon på en måte som levde en god stund av bare være på bar. Så kom det en ny sesong år etterpå, og så var det de tre... Og da dro de nye med seg, de gamle. Så det ble liksom en sånn sliten bargjeng som fikk penger for det.
Nemlig. Jeg har jo en eller annen Paradise-person som jeg har jo vært på et kokkeprogram med. Jeg ante ikke hvem han var. Jeg trodde han var idrettsperson siden jeg ikke visste hvem han var. Men han var da en av de legendariske Paradise Hotel-deltagerne. Og da jeg prøvde å spørre hva han fikk penger for, så sa han det at han, se her, denne klokken har jeg fått tilsendt, eller disse skoene, eller disse klærne, folk sender til meg, og så må jeg ha på meg de når jeg går ut, eller så blir jeg invitert på bar. Ja, men hvem det som inviterer deg på bar? Og hva gjør du da? Nei da, bare sitte der og prate og bli tatt bilde av, liksom. Ja, men du har ikke rukket å binge noen ting, det var det jeg ville vite.
Nei, vi ser på mye, altså, men hva det siste vi så på nå? Jeg spør alltid Line, hva det vi ser på nå?
Ja.
Fordi at noen ganger så når vi har ånden over oss, så ser vi på liksom ting veldig kjapt.
Ja.
Men nå har vi begynt å se litt filmer, fordi at nå okay. har vi liksom tenkt, nå vi rekker ikke serier.
Nei.
Og så ser vi stort sett bare på gamle filmer med ungene, fordi at det så gøy å vise frem ja. Sånne...
Sant.
Og det jeg merker at de synes 90-tallet det teiteste I verden.
What?
Og det fordi at det ja, det merker jeg selv hvorfor. Det med klipping og tempo å gjøre.
Ja, det har kanskje det.
Det veldig ja, tempoforskjell på 90 bare til 2000-tallet, så det kjempeforskjell, og da det jo litt sånn mer, litt, det går litt kjappere.
Ja, men jeg vil jo si at 90-tallet det siste store gode film til året for Hollywood. Altså det starter med Nattsvermeren og Goodfellas, ja, ja. Og slutter med The Matrix.
Nei, det, akkurat Matrix og Nattsvermeren funket. Det det jo klassisk, men jeg hadde en sånn liten forkjærlighet for litt sånn romantiske komedier og sånt nå.
På 90-tallet?
Ja, det
de holder ikke så lenge nå, kanskje.
Og det merker jeg. Det dårlig nå, altså.
Ja.
For det sånn, jeg husker jeg grein så fælt av Sandra Bullock med den der 28 Days.
Ja!
Jeg synes den var så fin.
Ja!
Og jeg har aldri vært så veldig fan av Sandra Bullock før den filmen, men nå det sånn at bare jeg ser Sandra Bullock nå, så får jeg nesten
å begynne å grine.
Og det så flaut, fordi at hun så middelmådig på alt. Og,
jeg vet.
Og jeg tror hun litt morsom, men likevel så husker jeg så den filmen med ungene og satt og strigrein, og da satt ungene bare sånn, pappa, dette her jo bare drittfilm. De syntes dette var så flaut, og jeg ble så følelsesmessig engasjert.
Ja, det jo en veldig gripende historie.
Ja.
Og man skal ikke disse de middelmådige, fordi det bare de middelmådige som alltid på sitt beste.
Ja,
Og det derfor Sandra Bullock varer og varer og varer og varer.
Ja, men det bra å ikke ha sånne ekstreme topper.
Ja, for da blir du borte.
Ja, ja. For da vil alltid det sammenlignes. Gjør det også som Adam Sandler. Bare legg deg langt under streken. Så kan du leve evig. Jeg
hater.
Hvis du bare appellerer til middelmådighetene. Husker du han gjorde Punch Drunk Love?
Ja.
Den likte jeg.
Gjorde du?
Ja, for da fikk jeg litt sånn, dette her jo kunst. Adam Sandler, kunstfilm. Jeg ble dødstresset, for det var så krasj for meg da. Det var litt sånn som Pulp Fiction, når du ser John Travolta, som plutselig skal være verdens kuleste.
Ja.
Det tok jo noen minutter bare før jeg tenkte at han ble jo verdens kuleste.
Absolutt.
Men altså, Adam Sandler, når han gjorde et sånn, prøvde seg på en Travolta og tenkte, nå skal jeg gjøre kunst. Og så fikk jeg sånn, dette ble... Filmen for bra for Adam Sandler.
Ja.
Du må slutte med det. Du må gå tilbake og snuble og se liksom morsom ut og snakke om promp.
Ja.
Og det gjorde han, og nå går det greit igjen.
Jeg synes jo han ubehagelig. Jeg synes filmen var ubehagelig.
Ja.
Det noe ufattelig creepy med ham.
Ja.
Det noe galt med ham.
Ja.
Du kan ikke være så død I øynene og så død I ansiktet.
Og så snakke uten mimikk.
Ja, helt.
Men han irriterende stemme Så han har hatt den samme stemmen, samme blikket I 50 filmer som han har vært med på sitt eget selskap.
Ja, jeg tenker at han egentlig seriemorder, jeg skjønner.
Ja, men det kommer nok fram for en dag at der det noe han har myrda.
Jeg tror det ligger mange seksarbeidere gravd ned I
Han har voldtatt myrda.
Jeg begynte å se The Nevers her om dagen da. Har du sett den enda?
Det Winslet-greiene?
Nei, det Joss Whedon, siste prosjekt. Det de som, viktoriansk London, og så får de superkrefter og sånt. Ok, blanding
av. Den har jeg ikke sett.
Hvis vi tar Heroes møter, The 4400 møter, The Matrix møter, ja, alt mulig, så får du den. Og den likte jeg så godt, og det var så kjipt, fordi... Josh Whedon jo en drittsekk.
Ja.
Han jo en MeToo-drittsekk. Men hvordan kombinerer man slike ting?
Jeg tror...
Kan man skille kunstneren fra verket?
Men der jeg litt dårlig, fordi at når det norske filmer, så greier jeg ikke, for stort sett norske filmer består av folk som har gått på teaterhøyskolen. Jeg hadde butikk på Aker Brygge ved siden av teaterhøyskolen på 90- og 2000-tallet. Alle som har gått der, jeg klarer ikke å se filmene og tro på dem, fordi at jeg har snakket med dem om musikk, og vi snakker om helt andre ting. Mm. Så jeg har altså så store problemer med... jeg synes Kristian Skolmen, dødsmorsom på TV og Kåre Conradi og sånt, alle disse menneskene som du har liksom hatt i butikken nesten daglig i 3 år før de var uteksaminert.
Ja.
Jeg greier ikke å se norsk film. Jeg har kjempeproblem med norsk film. Første gang jeg har sett en ordentlig god norsk film nå, eller hvor jeg tenkte dette her var ikke noe rart å se i det hele tatt, var Perny.
Ja, Perny, fantastisk.
Den synes jeg var fin.
Ja.
Og så den Utøya-filmen med ganske ukjent, eller den serien.
Yeah.
Det også sånn at jeg tenkte, wow, nå første gang jeg ikke liksom, at en eller annen kommer inn og tenker, nei, nå Kristoffer Joner der igjen. Mm. Nevrotisk og sikkert kjempebra, men jeg greier bare ikke å se på det. Jeg fikser ikke.
Mm.
Nå det, etter sett, nå går jeg inn på Netflix for å se det siste jeg har sett av serier.
Mm.
Jeg så The Good Place. For å ha noe dødskjedelig. Det var ikke noe farlig, men det var litt gøy. For det var så ambisjøst, samtidig som det var fjollete.
Ja.
Litt gøy. Peaky Blinders er det beste jeg har sett.
Ja, den er veldig god. Den er helt fab.
Afterlife, jeg har sett Stranger Things med ungene.
Mm.
Alle disse Narcos-filmene har jeg sett. Det er jo hekta på. Det synes jeg dødsbra.
Mm.
Mindhunter, så jeg.
Ja, fabulous.
Er det sånn gammeldags av meg å ikke snakke om de nyeste tingene? For jeg har faktisk ikke sett noe særlig serie.
Nei. Det er ikke noe sånn lenger. Det er ikke noe sånn...
Nei, for jeg husker at vi kom jo inn på Game of Thrones. Jeg hadde ikke sett noen ting, jeg hadde ikke lest, ikke hørt noen ting. Og så begynte vi å se på, og så ble jeg sånn idiothekta, sånn som jeg av og til blir.
Mm.
Og da passet det sånn at siste sesongen, når vi var ferdig med, er det ikke 5 sesonger eller noe sånt? Eller 6?
Ja, 6.
Og da vi var ferdig med den neste siste sesongen, da begynte siste sesong live.
Ah.
Og det var helt sånn der, vanligvis når du har sett en sesong, så må jeg alltid ha sånn, hvordan avsluttet dette i fjor?
Mm.
For det er så lenge siden, og jeg er helt teflon gjerne på, hvis ikke er noen sånne ting som har 100% satt seg, så blir det bare borte, som jeg blir gjenfortalt og lese sånn siste episode på oppsummeringen.
ja, ja.
Og han døde ikke, nei. Sånn
var det, ja.
Men akkurat nå abonnerer vi på alle. Vi har, jeg tror jeg har 8 stykker eller sånt. Det var det som gikk nå på grunnen til at vi bestilte Apple Plus, Apple TV Plus, eller hva det heter. Hva var det som er av serier der nå?
Nei,
det var lenge siden. Det var Morning Show, tror jeg det var, med Jennifer Aniston. Den synes faktisk var ganske bra.
Ja. Du likte den?
Ja. Jeg er litt sånn soft spot for Jennifer Aniston. Jeg tenker at hvis jeg skulle gifte meg noen gang med en kjent person, så tror jeg Jennifer Aniston er min perfekte match.
Tror du?
Det liker ikke Line å høre.
Nei.
Hun er eneste. Jeg kan si hva jeg vil om alle, men det er et eller annet med Jennifer Aniston og Line. Hun vet at vi er en bra match.
Line blir truet av Jennifer.
Er ikke det litt gøy?
Det er litt gøy.
Ellers er hun helt cool på alt, men Jennifer Aniston, hvis jeg sier for mye fint om Jennifer Aniston, så ja, jeg vet det. Jeg har ikke helt humor på det. Det synes jeg er så gøy.
Det er veldig gøy.
Det synes jeg vi skal erte denne
for. Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Ja. Du har Prince-logo på baksiden av mobilen din.
Ja.
Ja. Kommer du aldri til å slutte å elske ham?
Nei, det er kjærlighet for livet. For alltid.
Har vi hørt alt som han har gitt ut henne, tror du?
Nei, ikke i nærheten engang. Det er det som er så sykt. Nå kommer det jo faktisk bare om noen uker et helt nytt album som ingen har hørt, som han bestemte seg for å lage på kort tid, og så fant hun at nei, jeg lager et annet album i stedet for. Og det finnes kanskje 20 sånne album, helt ferdig innspilt, som han droppa i siste liten. Kanskje han har tatt med en låt senere og puttet han på et annet, eller noe sånt, men... Og i tillegg enkeltspor i tusenvis, liksom. Så den katalogen der, han kommer til å gi ut de beste platene hvert år, i hvert fall 20 år til. Og så er jeg død. Og da er jeg ikke så nøye hva som skjer etter det. Da har det forhåpentligvis kommet en ny pandemi som utrydder alle over 60.
Men de ordene sier jeg tusen, tusen takk til deg, Christer. Og veldig fint at du kom.
Veldig hyggelig.
Jeg føler at vi veldig mye nærmere hverandre nå.
Jeg gjør det.
Ja.
Og så, vi var nærmere hverandre før, fordi ja. Da var du litt tjukkere. Nå har du blitt så tynn at nå har jeg allikevel en sånn distanse, men jeg kommer til å snike meg litt inn på deg når du legger på nå.
Jeg synes du skal gjøre det, for det synes jeg så deilig. Takk.
Selv takk.
Ja, nå kan du bare gjette hvem som kommer til Brita I neste uke.
Grunnen til at man der borte jo, man har jo lyst til å lage en film som flest mulig folk ser, og det ikke noe å legge skjul på at lager man en film I Hollywood, så blir den jo sett av veldig, veldig mange folk.
Mm.
Og så, det kanskje så enkelt som det at man har lyst til å bli sett på størst mulig måte.
Men det helt lov. Du lager jo ikke film for fire mennesker.
Nei.
Det... Da hadde du jo hett Vibeke Løkkeberg.
Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off.
Denne podcasten produsert av
Tid og List.